มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนมาร่วมเปิดรายการในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จิ๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
เป็นไงบ้างคะอากาศก็ร้อนมากมากเลยนะคะดูแลสุขภาพกัน
ร้อนมากเดี๋ยวเช็คซิว่าตอนนี้อุณหภูมิของที่เราอยู่กันเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยนะคะมันจะประมาณสักเท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่นะรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่อุณหภูมิมันแตะ40ตลอดเออยังดีนะคะแถวทุ่งครุนะคะช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ36องศาเราก็หวังว่านะคะช่วงนี้ได้ข่าวว่าจะมีเหมือนกับพายุหรือฝนอะไรเนี่ยฝนฟ้าเนี่ยจะเข้ามานะคะท่านผู้ฟังหวังว่าเราจะเจอฝนบ้างนะคะฝนประมาณวันที่11ถึง14เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยนะคะจะมีช่วงวันที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะถึงวันที่14แล้วดูจากที่พยากรณ์ในโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันก็จะมีขึ้นไว้นะคะว่าจะมีสตอร์มมี Thunderstorm อยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ได้มาแล้วค่ะตั้งแต่วันที่9อะไรก็ตามเนี่ยก็มาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะมันก็รอลุ้นกันเนาะซันเนาะว่าจะตกไหมเพราะว่ามันขึ้นมาถึงประมาณ 50-60% นะคะของเทพนะคะแถบทุ่งครุที่เราอยู่เนี่ยนะคะค่ะทุกวันเลยทีนี้นะคะก็หวังว่าจะดี
เย็นขึ้น
แต่ขณะเดียวกันถ้าเราตามข่าวนะคะข่าวของโลกอะที่ความเป็นไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีนี้จริงๆแล้วมันจะมีความแรงเข้ามานะมันเป็นอะไรนะเอลนิโยใช่ไหมใช่เอลนิโยเพราะว่าหลังจากลานิญามา3ปีเขาบอกว่าปีนี้จะเข้าสู่ภาวะแรงที่ยาวนานเพราะนั้นท่านผู้ฟังก็รอดูด้วยนะคะอาจจะมี
เรื่องรับมือนะคะ
พวกที่ทำการเกษตรอะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังว่าเราจะมีน้ำสำหรับการทำเกษตรอะไรได้เพียงพอไหม
เพียงพอไหม
นะคะใช่เนี่ยปีนี้แรงค่ะเขาบอกเลยนะคะเราก็ยังต้องการน้ำอยู่นะ
ใช่
หลายอย่าง
ก็ระมัดระวังสำหรับคนในเมืองก็นะคะร่มตอนช่วงนี้ก็ถือร่มนะคะเพราะใช้ได้ทั้งกันแดดแล้วก็กันฝนนะคะ
ใช่ใช่มันน่ากลัวจริงๆนะสำหรับความร้อนที่มันสูงเขาบอกว่ามันมีความร้อนอยู่สองประเภทด้วยนะซันนะว่าความร้อนจริงกับความร้อนที่รู้สึกว่าร้อนกว่าปกติที่เป็นความรู้สึกใช่ไหมคะก็จะมีบอกนะใช่ท่านผู้ฟังลองสังเกตด้วยนะคะสภาพอากาศต่างๆค่ะมาเข้าสู่ช่วงของเราได้เลยซัน
ค่ะค่ะช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะอาจารย์ติ๊กคุยกับเราวันนี้อาจารย์ติ๊กก็จะมาเรื่องของการมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาท่านผู้ฟังได้ยินซ้ายกับขวานะคะก็ต้องมาดูว่า
หมายถึงอะไร
หรือว่ายังไงเออใช่อาจารย์ติ๊กจะพูดในเชิงประวัติศาสตร์นะว่าทำไมมันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะก็ลองมาฟังดูเพื่อประดับความรู้นะคะว่าอ๋อมีที่มาอย่างไร
มีที่มายังไง
ใช่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาใช้กันแล้วเราก็บางทีเราก็สงสัยใช่ไหมเอ๊ะมันมาได้ยังไงนะคะชื่อนี้นะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เท่ากับช่วงเหตุการณ์ช่วงนี้คือเรื่องของกีฬาช่วงนี้คุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะติดตามอยู่ก็คือ4เกมส์นะคะ
อ๋อค่ะน้องอ๋องกับน้องแจนใช่มั้ยคะน้องอ๋องกับน้องแจนจะมาคุยเรื่องส่องคำศัพท์ SEA Games นะคะก็รอติดตามนะศัพท์ของ SEA Games ก็คงจะมีเรื่องชื่อกีฬาอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมน้องซันนะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่กีฬาประเภทต่างๆนะคะน่าจะเกี่ยวข้องด้วยนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะนั่นคือช่วง2ของเรานะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้ก็ช่วงของอาจารย์จุลี่ค่ะอาจารย์นวิยาจันจุลาค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องของศัพท์ที่ทันสมัยทีเดียวเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะน้องซัน
14 พฤษภาคม
นะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเพราะนั้นน้องจูดี้อาจารย์จูดี้ก็เลยเอาศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า election ถูกไหมคะมันอาจจะมีอะไรมากมายเลยนะคะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะเราก็จะรู้จักกันแน่ๆคือเรื่องโหวตใช่ไหม
ใช่โพลอะไรเงี้ยนะคะก่อนเลือกตั้งก็จะมีโพลมีคำว่าโพลอะไร
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่การนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ถูกไหมสัปดาห์นี้เป็นไฮไลท์คือเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องการรอลุ้นกันว่าผลของการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะประชาชนก็คงจะมีการติดตามรอคอยอะไรต่างๆแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะน้องซาย
ใช่ค่ะอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะ
ทุกคนบางคนก็อาจจะเป็นช่วงชีวิตที่แบบ เพิ่งเริ่มมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ตื่นเต้นอ่ะพวก
ยาวน่าจะตื่นเต้น
ใช่พวกนักศึกษาของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไปใช้สิทธิ์กันนะคะค่
ะ
ก็ขอฝาก3ช่วงดีๆวันนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะเป็นสัปดาห์ถึงเดือนพฤษภาคมนะคะค่ะ
ติดตาม
รับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในครั้งนี้นะคะเราก็มาพบกันในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ซึ่งแน่นอนว่าเราคนไทยทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าประเด็นที่ตอนนี้คนไทยกำลังให้ความสนใจกันมากๆเลยแล้วก็กำลังน่าจะคึกคักกันเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในปี2566นี้นั่นเองนะคะบางท่านนะคะอาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันมาแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะคะวันอาทิตย์ที่14ที่จะถึงนี้ค่ะไปเลือกตั้งกันนะคะแน่นอนค่ะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิทางการเมืองของเราอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยนะคะเพื่อการที่จะใช้สิทธิ์เราก็ออกเสียงตามความชอบของตัวเราเองค่ะชอบพรรคไหนเชียร์ใครเราก็ไปใช้สิทธิ์ของเรากันให้เต็มที่เลยนะคะหรือต่อให้เราไม่ชอบใครไม่อยากจะเลือกใครก็ควรจะต้องไปใช้สิทธิ์กันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีช่องที่ให้เรากล่าวว่าเราไม่ออกเสียงนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการไปเลือกตั้งเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรักษาสิทธิทางการเมืองของตัวเราเองได้นะคะไปเลือกตั้งกันเยอะๆเรามารอลุ้นผลเลือกตั้งไปด้วยกันนะคะเกินมาสักขนาดนี้แล้วใช่แล้วค่ะเดาไม่ผิดค่ะหัวข้อที่ติ๊กจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคิดแล้วก็คุยกันในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองค่ะออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าติ๊กไม่ได้จะมาชวนทุกคนนะคะมาถกเถียงหรือว่าสร้างความขัดแย้งอะไรใดๆนะคะเราจะพูดกันโดยทฤษฎีพูดโดยการให้ข้อมูลกันนะคะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆส่วนใครจะเชื่อแบบไหนจะชอบแบบไหนเป็นสิทธิ์ของทุกคนเลยค่ะเรื่องที่ติ๊กจะมาชวนทุกคนคุยแล้วก็คิดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ left wing กับright wing ค่ะหรือว่าการมีแนวความคิดหรือโรงการทางการเมืองที่เป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาค่ะมันคืออะไรนะคะแล้วอุดมการทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่ตรงไหนกันค่ะติ๊กคิดว่านะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะพอที่จะเคยได้ยินมาบ้างหรือบางท่านก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการเมืองฝั่งซ้ายหรืออุดมการทางการเมืองทางฝั่งขวาเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วเขามีชุดความคิดที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะส่วนท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นั่นเองค่ะเราจะเห็นนะคะว่าอุดมการณ์ฝั่งซ้ายอุดมการณ์ฝั่งขวาในภาษาไทยของเราเนี่ยก็แปลมาจากภาษาอังกฤษที่เป็นคำว่า left wing กับ right wing นะคะก็คือปีกซ้ายปีกขวาไม่ใช่ฟุตบอลนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าโดยประวัติศาสตร์ของมันแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากที่นั่งในสภาค่ะที่แบ่งออกเป็นทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจริงๆค่ะเขาแบ่งที่นั่งกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อแสดงออกถึงคนที่มีความเห็นทางการเมืองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันค่ะใครที่มีความเห็นแบบนึงก็ไปนั่งฝั่งนึงใครที่มีความเห็นอีกแบบนึงก็ไปนั่งอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อที่จะได้มีการดีเบตหรือว่ามีการพูดคุยกันหรือเจรจากันหรือแม้กระทั่งจะโต้เถียงกันเพื่อหาทางออกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะก็คือ left wing right wing หรือว่าอุดมการณ์ฝั่งซ้ายอุดมการณ์ฝั่งขวามันก็เลยฝังอยู่ในการเมืองในอุดมการณ์และความคิดทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าในเมื่อปัจจุบันเนี้ยค่ะสภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมหรือเงื่อนไขทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็มีความแตกต่างผิดแผกไปจากอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะทีเนี้ยไอ้การที่เราจะมานิยามคำว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่วันนี้ติ๊กก็จะมาพูดแบบให้เราเข้าใจง่ายๆเอาแบบกว้างๆนะคะโดยที่เราจะไม่เจาะลึกกันลงไปมากเกินไปนักเพราะไม่งั้นก็15นาทีคงไม่ทันแล้วเราก็คงจะงงไปกันใหญ่ค่ะท่านผู้ฟังพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มคิดแล้วก็คุยกันไปเลยค่ะโอเคค่ะอุดมการณ์ทางฝั่งซ้ายนะคะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเราจะเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมค่ะแล้วในฝั่งตรงกันข้ามกันนะคะหรือฝั่งขวาเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะหรือชุดความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมค่ะขอย้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งนะคะว่าเราจะไม่ตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าแบบฝั่งซ้ายหรือแบบฝั่งขวาอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันนะคะรู้ไว้เป็นเกร็ดความรู้เฉยๆค่ะว่าชุดความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันสองข้างนี้นะคะเขามีมุมมองและความเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเท่านั้นก็พอค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอุดมการณ์ทางการเมืองแบบฝั่งซ้ายหรือเสรีนิยมเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่เชื่อถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันของคนในสังคมค่ะแล้วก็เชื่อว่าคนทุกคนควรจะมีสิทธิที่เท่ากันคนควรจะเท่ากันนะคะแล้วก็มีโอกาสในชีวิตที่เท่ากันรัฐบาลเนี่ยค่ะก็ควรจะมีหน้าที่ที่จะมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสวัสดิการที่เราพูดกันบ่อยๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสวัสดิการหรืออะไรก็ตามอันนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยก็ควรจะมีให้กับประชาชนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในการที่จะจัดการรัฐให้มีสวัสดิการของประชาชนที่เยอะที่มากหรือว่าจะจัดการรัฐให้เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยค่ะผลที่ตามมานะคะอย่างที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบกันนักก็คือภาษีที่สูงขึ้นค่ะนั่นคือประชาชนเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อให้รัฐเนี่ยค่ะมีเงินมากพอที่จะเอาไปจัดการเรื่องสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดๆอันหนึ่งนะคะที่เราจะยกมาให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะและอีกอย่างนึงของหลักการของฝั่งซ้ายหรือเสรีนิยมเนี่ยค่ะเขาจะเชื่อในเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะเขาเชื่อว่าสังคมจะอยู่นิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะโลกเดินไปข้างหน้าทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เป็นลักษณะทางฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันควรจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามความต้องการของคนในแต่ละยุคนั้นเราควรจะต้องรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อที่จะจัดการให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งกฎกติกาหรือแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆนานาในเมื่อมันเขียนขึ้นมาโดยคนเพื่อความสงบสุขของคนในสังคมนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วกฎกติกาหรือกฎหมายตรงนั้นก็ควรจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนั้นคือแนวคิดแบบเสรีนิยมหรือที่เราเรียกกันว่าฝั่งซ้ายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกฝั่งนึงนะคะก็คือทางฝั่งขวาหรือที่เราเรียกกันว่าอนุรักษ์นิยมค่ะตามชื่อที่บอกเลยค่ะเขานิยมในการที่จะอนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นชุดความคิดของการเมืองแบบนี้นะคะก็คือการที่จะรักษาขนบธรรมเนียมแบบแผนดั้งเดิมเอาไว้ค่ะเขาเชื่อว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงมันนะคะเราอยู่กันอย่างมีความสุขเราอยู่กันอย่างรักแล้วก็สามัคคีกันในสังคมลักษณะนี้ได้เราจะไปเปลี่ยนแปลงมันเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นชุดแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะคะเขาก็จะเชื่อว่าในเมื่อเรามีกฎกติการะเบียบแบบแผนหรือแม้กระทั่งกฎหมายนะคะที่เราสามารถอยู่ร่วมกันแบบนี้ได้อย่างมีความสุขดีอยู่แล้วเนี่ยค่ะประชาชนหรือเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็ควรจะเคารพกฎกติกาแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนนั้นนะคะและเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากเกินไปนักค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่ทำให้อุดมการณ์ทางฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแตกต่างกันมากก็คือเรื่องมุมมองที่มีต่อโครงสร้างทางสังคมค่ะอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยเขามีชุดความเชื่อว่าคนเราควรจะเท่ากันนะคะสังคมไม่ควรจะมีลำดับขั้นที่มากเกินไปหรือคนไม่ควรจะแตกต่างกันในเชิงของอำนาจในสังคมมากนะแต่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมค่ะเขาจะมีความคิดที่เชื่อว่าความแตกต่างหรือลำดับขั้นทางสังคมเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติมันก็ควรจะมีนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทและหน้าที่ทางสังคมและอำนาจทางสังคมที่แตกต่างกันไปค่ะกลับไปที่เรื่องของภาษีนะคะประเทศที่เป็นลักษณะแบบฝั่งขวาหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยค่ะแน่นอนว่าอัตราภาษีที่เก็บกับประชาชนก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับทางฝั่งซ้ายที่อยากจะเป็นรัฐสวัสดิการใช่ไหมคะเพราะเขาก็มองว่ากลไกทางการตลาดหรือทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรจะเป็นไปอย่างเสรีค่ะนั่นก็คือนะคะรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับกลไกทางการตลาดเพื่อควบคุมเศรษฐกิจอะ ะไรเท่าไหร่นักนะคะและแน่นอนว่าเมื่อพูดกันในเรื่องของภาษีค่ะรัฐที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้มีอัตราภาษีที่สูงมากนักเพราะเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องสวัสดิการของประชาชนที่ทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันขนาดนั้นค่ะคิดยังไงบ้างคะอันนี้ที่ก็เล่าให้ฟังแบบกว้างๆมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะแนวความคิดหรือโครงการทางการเมืองในสภาพแวดล้อมหรือสังคมบริบททางสังคมในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันมีความซับซ้อนกว่านี้มากนะคะบางคนก็จะมีแบบขวาบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างอะไรพวกนี้อีกนะคะหรือว่าขวาแบบที่เป็นสังคมนิยมขวาที่เป็นแบบเศรษฐกิจนิยมซ้ายที่เป็นแบบสังคมนิยมหรือซ้ายที่เป็นแบบเศรษฐกิจนิยมซึ่งมันสามารถแบ่งออกได้เป็นอีกหลายแบบมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เราพูดกันคร่าวๆเท่านี้เพื่อให้เข้าใจค่ะว่าแนวความคิดแบบเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยความแตกต่างหลักๆของเขาเนี่ยค่ะอยู่กันตรงไหนนะคะทีนี้ค่ะเพื่อที่จะสรุปนะคะติ๊กอยากให้ท่านผู้ฟังลองคิดค่ะว่าเรามีเส้นจำนวนอยู่เส้นนึงนะคะมีแกนนะคะที่เป็นแกนซ้ายกับแกนขวาอยู่นะคะแล้วเวลาที่เราพูดว่าซ้ายกับขวาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็น2จุดหลักๆบนแกนนี้นะคะก็คือซ้ายที่สุดกับขวาที่สุดนะคะซึ่งซ้ายที่สุดก็อาจจะเป็นที่เราชอบเรียกกันในเชิงการเมืองว่าซ้ายสุดโต่งหรือขวาสุดโต่งนะคะซึ่งสิ่งที่ติ๊กอยากจะสรุปให้ทุกท่านฟังแล้วก็คิดหรือก็คุยกันต่อไปในวันนี้นะคะสำหรับติ๊กเองติ๊กมองว่าไม่ว่าจะเป็นซ้ายสุดโต่งหรือขวาสุดโต่งความสุดโต่งไม่ได้ทำให้เรามีความสุขนะคะถ้าทุกอย่างอยู่บนแกนเส้นจำนวนนี้หรืออยู่บนสเกลอันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวานะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางๆ ก็ได้แล้วเราก็จะเห็นค่ะว่าอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งสองแบบนี้ค่ะเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาที่แตกต่างกันนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะลดความขัดแย้งแล้วก็หาตรงกลางสร้างสมดุลระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะแน่นอนค่ะว่าเราอาจจะเอ็นไปทางซ้ายมากกว่าหรือเราอาจจะเอ็นไปทางขวามากกว่านะคะแต่เราจะต้องหาสมดุลร่วมกันของคนในสังคมให้เจอให้ได้ค่ะและนั่นก็จะสามารถทำให้นะคะประเทศเราแล้วก็ประชาชนของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ติ๊กอยากจะย้ำในวันนี้เลยนะคะนั่นก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องของรสนิยมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครจะคิดแบบเอ็นไปทางซ้ายหรือใครจะคิดแบบเอ็นไปทางขวาก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะคะและแน่นอนค่ะว่าในสังคมประชาธิปไตยของเราเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเห็นต่างกันได้นะคะและเราก็ควรที่จะเปิดใจยอมรับความแตกต่างนั้นให้ได้ค่ะและในหลายๆเทปนะคะทุกท่านก็จะเห็นว่าติ๊กพูดเยอะในเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีความเห็นต่างค่ะเราควรที่จะสื่อสารกันนะคะเพื่อที่จะปรับจูนกันให้เกิดความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะและในการสื่อสารที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะเราควรที่จะให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพกับความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเหมือนหรือต่างกับเราค่ะการรับฟังกันนะคะการใช้เหตุผลในการอภิปรายหรือโต้แย้งกันค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ข้ามผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะปัญหาอะไรหรือความขัดแย้งใดๆก็ตามนะคะและในช่วงสุดท้ายอันนี้นะคะติ๊กก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีหัวข้อทางการสนทนาให้เราคุยกับเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดของเราได้หลากหลายไปหมดเลยนะคะถ้าเราอยากคุยเรื่องการเมืองคุยแล้วถึงแม้จะขัดแย้งกันบ้างแต่ทำความเข้าใจกันได้ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารต่างๆนะคะเปิดใจให้เหตุผลแล้วก็ยอมรับฟังกันนะคะเพื่อที่จะหาจุดร่วมกันได้เนี่ยค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่กลยุทธ์ในการสื่อสารอันนึงค่ะถ้าเรารู้แล้วว่าคุยไปทะเลาะเปล่าๆคุยไปเสียความสัมพันธ์เปล่าๆนะคะเราหลีกเลี่ยงก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะคะถ้ารู้แล้วว่าคุยไปแล้วมันได้อะไรหรอคุยไปมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปผลักดันอะไรในสังคมให้มันก้าวต่อไปเพราะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแต่ถ้าคุยไปแล้วแล้วเกิดความขัดแย้งทำให้เพื่อนต้องมาทะเลาะกันพ่อแม่ต้องมาทะเลาะกับลูกนะคะสามีต้องมาทะเลาะกับภรรยาถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะเปลี่ยนหัวข้อไปเลยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องคุยการเมืองกันตลอดเวลาก็ได้นะคะมีเรื่องอีกเยอะๆที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีความขัดแย้งอีกมากมายที่ให้เราโต้เถียงกันอย่างสนุกสนานและก็บริหารความสัมพันธ์อันดีกันไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าอุดมการทางการเมืองเราจะเป็นแบบไหนจะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะเราจะต้องบริหารความสัมพันธ์เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจนออก
สองสาม
สับค่ะค่ะวันนี้เราก็มีคำศัพท์ดีๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะได้พัฒนาความรู้ด้านศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้หัวข้อของเราก็คือสองคำศัพท์ซีเกมส์ค่ะน้องอ๋อง
ครับใช่ครับซีเกมส์ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งจัดพิธีเปิดไปเนาะนะครับ
ใช่ค
่
ะ
วันนี้เราก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรนะนำคำศัพท์เผื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะเห็นบทความหรือเห็นข่าวก็จะได้รู้นะครับเผื่อว่าจะลิงก์ได้ใช่ไหมครับพี่แจน
นี่ค่ะอันดับแรกนะคะเราได้ยินคำว่า sea game sea game นะมาบ่อยมากเลยมันคืออะไรนะคะ s e a c นะคะตัวใหญ่นะคะแล้วก็ games นะนะคะ c เนี่ยมันย่อมาจากคำว่าAsian Games นั่นเองค่ะ Asians นะคะ Asian Asia ก็คือทวีปเอเชียของเราแต่ถ้าเป็น South East มันหมายถึงอะไรคะน้องอ๋อง
South East ก็คือ South เนี่ยมันใต้ใช่ไหมครับ East ก็คือออกหรือตะวันออกนั่นเองนะครับก็คือ
รวมกันก็เป็นตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนั่นเองแสดงว่าทวีปเอเชียของเราก็แบ่งเป็นหลากหลายใช่ไหมคะส่วนประเทศไทยของเราก็ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า Southeast Asia นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็น adjective มาขยายนามเขาจะเข้าว่า Asian ใช่ไหมคะโอเคก็เลยเรียกว่าเป็น Southeast Asian Games แต่เราก็จะติดหูคำว่า Sea Games Sea Games นั่นเองค่ะ
ครับผมบทความนี้เราได้มาจากวิกิพีเดียนะครับก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับเกี่ยวกับ2023หรือว่า Sea Games ที่กำลังจัดอยู่ใช่ไหมครับ
ปีนี้ก็เป็นปี2023ก็คือ2023 Southeast Asian Games นั่นเองค่ะคราวนี้เราก็จะมาขอเล่าเรื่องประวัติ Asian Games ให้ Southeast Asian Games ให้กับท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะ
ครับผม
ครั้งนี้นะคะถือว่าจัดเป็นถึงครั้งที่32นั่นเองนะคะแล้วก็จัดที่ประเทศกัมพูชาหลายๆคนก็จะเรียกมันว่า Cambodia 2023นะคะเราเรียกประเทศกัมพูชาว่ากัมพูชาว่าเขาจะเรียกว่าเคมบอร์ดเคมบอร์ดนะคะ
ครับผมจัดที่เคมบอร์ดใช่ไหมครับแล้วก็จัดในระหว่างวันที่5ถึง17นะครับพฤษภาคม2023นะครับที่กรุงพนมเปญนะครับทีนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือ currently นะครับ currently ก็คือในปัจจุบันหรือว่าณขณะนี้ใช่ไหมครับ currently being held นะครับ held ที่สะกดด้วย held นะครับไม่ใช่ hell นะครับ being held ก็คือถูกจัด held มันก็เหมือนกับ hold นะจัดถืออะไรเงี้ยครับจัด
passive voice ถูกกระทำถูกจัดนั่นเองค่ะ
ใช่ครับ
ตั้งใช่ไหม hold ใช่ไหมคะแต่ว่ากริยาช่องที่2กับ3ก็คือ held
ใช่ใช่
จัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้งานนี้นะคะกำลังจัดที่กำลังถูกจัดที่ประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเรามาดูกันไหมคะว่ามีประเทศอะไรบ้างเราก็เราก็รู้นะมี Southeast Asian Games แต่ว่า Southeast Asian Games เนี่ยมีประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้าง
ครับผมเริ่มจากประเทศแรกครับพี่แจน
ค่ะประเทศแรกก็แน่นอนว่าประเทศแรกของเราก็คือประเทศไทยนั่นเองนะคะน่าสนใจอีกอันนึงนะคะว่าคำว่าประเทศไทยเนี่ยคนเราเรียกว่าไทยใช่ไหมคะแต่ว่าชาวต่างชาติจะเรียกประเทศเราว่า Thailand นะคะไทยเนี่ยเป็นชื่อเป็น adjective หรือเป็นเรียกเป็นถึงผู้คนก็ได้นะคะเช่น Thai ถ้ามี Thai เติม s ก็คือพวกคนไทยหรือถ้าเป็น adjective ขยายนามเช่น Thai food Thai cuisine อาหารไทยก็จะเป็น adjective ได้แน่นอนว่า1ใน11ประเทศของ Southeast Asian Games นะคะก็คือ1นั้นก็คือประเทศไทยของเราค่ะ
ครับนอกจากนี้นะครับเรามีประเทศบรูไนนะครับมีประเทศแคมโบเดียซึ่งเป็นโฮสต์นะครับคำว่าโฮสต์ก็คือเป เจ้าภาพนะครับเป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพครับเรามีอีสต์ติมอร์นะครับหรือติมอร์ตะวันออกใช่มั้ยครับแล้วก็เรามีประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศลาวนะครับเวลาเราเจอคำว่าลาวเนี่ยเราอย่าลืมเติม s เนาะลาวนั่นคือเป็นชื่อประเทศ
ใช่ค่ะเราชอบเรียกประเทศลาวนะคะจริงๆชื่อประเทศของเขา
เป็
น s นะคะลาว
แล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียนั่นเองหรือมาเลเซียนะครับแล้วก็ประเทศคล้ายๆกับแคนเบเรียเลยคือเขามีภาษาเกี่ยวกับเขาเมียนมานะครับแล้วก็มีประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับทีนี้มันมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหนึ่งตามเนื้อความหรือบทความเนี่ยเขาบอกว่า all 11 members of SEA Games เนี่ยนะครับ are expected to take part in นะครับ are expected to ก็คือมีความคาดหวังนะครับคือถูกคาดใช่ไหมครับพี่แดนถูกคาดว่าจะ take part in take คำว่า take part in T A K E ใช่ไหม P A R T take part in นะครับมันก็แปลเหมือนกับคำว่าเข้าร่วม joy นะฮะถ้าเกิดคำทั่วๆไปที่เราเจอก็คือ joy 2023 SEA Games นั่นเองนะครับครับผมพี่แจน
ค่ะคราวนี้เราก็มาส่องคำศัพท์ด้านเกี่ยวกับกีฬาต่างๆนะคะคำศัพท์คำบางคำศัพท์มันก็จะเป็นคำศัพท์ที่ทับศัพท
์
นะคะมันจะมีคำศัพท์ที่ทับศัพท์นะคะอย่างเช่นคำว่าฟุตบอลก็โอเคก็เป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเทควันโดเทนนิสนะคะคราวนี้เรามาลองคำศัพท์ที่ไม่ใช่คำทับศัพท์ดูบ้างนะคะเกี่ยวกับกีฬาต่างๆที่จะมีการแข่งขันกันในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะ
ครับเริ่มจากจริงๆเขาแบ่งหมวดหมู่ไว้เยอะเนาะเราอาจจะเลือกมาเฉพาะหมวดหมู่ที่น่าสนใจนะครับอะควาติกนะครับหลายคนจะได้ชื่อคำว่าอะควานะฮะอะควาก็คือแปลว่าน้ำนะครับกีฬาทางน้ำ
มีคือกีฬาทางน้ำใช่ค่ะกีฬาทางน้ำมีกีฬาอะไรบ้างคะที่จะมีการจัดซีเกมส์ครั้งนี้
ก็มีหลากหลายประเภทนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็จะเป็นดิวิ่งนะครับก็คือการดำน้ำ
ใช่ไหมดิวิ่งค่ะดำน้ำนั่นเองค่ะก็เหมือนกระโดดน้ำจากที่สูงใช่ไหมคะ
ครับแล้วเราจะมีวอเตอร์โพโลนะครับเป็นโพโลเป็นโพโลน้ำนั่นเองนะครับอันนี้มีพี่แจนสนใจอันไหนไหมครับ
ส่วนใจที่ชอบมากๆคือสวิมมิ่งคือการว่ายน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะว่าการว่ายน้ำเนี่ยมีหลายท่ามากผีเสื้อท่าโกฟรีสไตล์มีแบบเดียวแบบกลุ่มแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นในการที่จะเชียร์นะคะเพื่อประเทศของเรานะคะ
โอเคนะครับทีนี้นอกเหนือจากกีฬาทางน้ำเนี่ยเรามีโอเคเขาบอกว่าจะมีแบดมินตันมีบาสเกตบอลซึ่งเป็นคำทับศัพท์ที่คนไทยเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วมีกีฬาอีกประเภทหนึ่งเราย้ายมาบนบกบ้างนะครับนั่นคือไซคลิงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะไซคลิง
การปั่นใช่ไหมฮะปั่นจักรยาน
จักรยานนั่นเองค่ะแต่ว่าปั่นจักรยานเนี่ยเราก็เข้าใจว่าการปั่นจักรยานเล่นแต่ว่าสำหรับกีฬาเนี่ยนะคะก็จะมี2แบบหลักๆนะคะ2ชนิดหลักๆชนิดแรกเรียกว่า mountain cycling
ครับ
mountain cyclingนะคะอาจจะมีความวิบากขึ้นมามีความขรุขระถนนไม่ปกติขึ้นมาเป็น mountain cycling อันนี้ก็ต้องคนที่ขี่เนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแรงมีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพราะก็มีความอันตรายเหมือนกันนะคะอีกแบบนึงคือ road cycling คือขี่ตามท้องถนนเนี่ยนะคะอาจจะขี่ระยะใกล้ถูกต้อง
ก็จะชินกับแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมกีฬาต่อไปเรามาดู martial arts กันดีไหมครับ
ดีค่ะMartial Art เนี่ยปกติ A-R-T-S Art มันคือศิลปะทั่วไปใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นการวาดรูประบายสีการปั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะหรือการถ่ายรูปก็ถือว่าเป็นศิลปะนะคะแต่ Martial นะคะ Martial เป็น Adjective มันแปลว่าเกี่ยวกับการป้องกันตัวการต่อสู้นะคะ Martial Art ก็หมายถึงศิลปะการป้องกันตัวศิลปะการต่อสู้ต่างๆนั่นเอง
คร
ั้งนี้มีมากมายหลายอย่างค่ะแต่เราก็คงจะมายกตัวอย่างแค่บางตัวนะคะ
ครับผมตัวที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือจิวจิสึนะครับสะกดว่า JU นะครับ JUGITSU จิวจิสึนะครับถ้าเข้าใจจากตัวนี้ไม่ได้มีข้อมูลในเว็บแต่ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือจิวจิสึตัวกำเนิดจะมาจากประเทศบราซิลใช่ไหมครับตัวนี้เป็นศิลปะป้องกันตัวแบบนึงและส่วนตัวก็เคยไปลองมาครับพี่แจนแต่ตอนนั้นไปประเทศนิวซีแลนด์ก็มีโอกาสได้ไปฝึกนะไม่ใช่แค่ดูนะคือไปเล่นกับเขาด้วยได้ใส่ชุดตัวชุดเขาจะเหมือนชุดเขาถ้าจำไม่ผิดเพราะนี่หลายเป็น10 ปีแล้วนะเป็นชุดคล้ายเทควันโดนะครับแล้วเขาจะมีเปลี่ยนชุดแต่ว่ามันเป็น มันเป็นอีกแบบนึงซึ่งส่วนตัวก็คือรู้สึกว่ามันก็เป็นศิลปะป้องกันตัวที่ดีนะครับ
ค่ะอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะคะวันนี้คือ kickboxing นะคะเราเคยได้ยินเรื่องของ boxing นะคะ boxing boxing คือการชกมวยนั่นเองนะคะ boxing คือการชกมวยแต่พอ kick ปกติชกมวยเราจะเห็นแต่เรื่องของการใช้กำปั้นต่อกันใช่ไหมคะแต่ว่า kick ปุ๊บมันคือการเตะแล้วก็รวมการเตะด้วยเขาบอกว่ามันภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ามันเป็นกีฬาการต่อสู้แบบ full contact ค
ือ
ใช้ทั้งร่างกายไม่ใช่ใช้แค่มือเท่านั้นใช้ขาได้ใช้เข่าใช้ศอกได้ก็ถือว่ามันเป็นรูปแบบหนึ่งของมวยนะคะแต่จะเน้น2 อย่างคือ punching ก็คือการต่อยแล้วก็ kicking คือการเตะ2 อย่างนะคะกีฬานี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่า boxing ringนะคะก็คือเวทีมวยมันก็คือมีการทำและเล่นในเวทีมวยได้เหมือนกันค่ะและก็จะใช้สาย boxing gloves ก็คือถุงมือก็ต้องมีการใส่ถุงมือด้วยนะคะต้องใช้เมาส์กาดแปลว่า guard คือการปกป้องนะคะเมาส์คือฟันคือปกป้องฟันเพราะว่าโดนเขาเรียกว่ายังไงคะชกเข้ามาแล้วเตะเข้ามามันจะเป็นการรับแรงกระแทกไม่งั้นเพราะว่าเขาบอกว่าการกีฬาประเภทแบบนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายก็ต้องมีการใส่ตัวป้องกันตนเองลักษณะนะคะกีฬาเนี้ยก็จะคล้ายๆมวยไทยตรงที่ว่าเขาจะต้องใส่เกงขาสั้นหรือเขาใช้คำว่าช็อตและไม่ใส่รองเท้านะคะการไม่ใส่รองเท้าก็ชื่อว่าแบร์ฟีตนี่ก็คือเป็นลักษณะของคิกบ็อกซิ่งค่ะ
อีกหมวดหมู่นึงนะครับจริงๆอันนี้เขาไม่ได้จัดอยู่ในเข้าใจว่าไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่แต่ว่าอาจจะสับสนอาจจะหลายคนเคยได้ยินคำว่าเทนนิสกีฬาเทนนิสใช่ไหมครับก็มีไม้มีแร็กเก็ตอันนึงไม้ที่ตีใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันจะเจอคำหนึ่งคือคำว่าเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสเราจะ
ค
ุยกับอะไรของพี่แจ๊ส
ค่ะ
เทเบิลเทนนิสก็คือถ้าคนไทยเราเนี่ยเราเรียกว่ากีฬาปิงปองนะครับเทเบิลเทนนิสใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะมีโต๊ะมีเทเบิลแล้วก็มีลูกปิงปองนะครับนั่นแหละคือคนไทยเราเรียกว่าเล่นปิงปองนะครับแต่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเทเบิลเทนนิสครับซึ่งต่างจากเทนนิสซึ่งเทนนิสเราจะเล่นกันในสนามนี่เราคงได้ยินกันอยู่แล้วเวลาเล่นกีฬา
เขาเรียกว่าคอร์ตในสนาม
ใช
่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าสับสนระหว่างเทเบิลเทนนิสกับเทนนิสนะคะ
ทีนี้ขออีก2กีฬาครับเป็นกีฬาใช้แรงทั้งคู่เลยก็คือเวทลิฟติ้งนะครับweight ก็คือน้ำหนักใช่ไหมครับ lifting ก็คือการ lift ยกอะไรต่างๆนะครับ weight lifting ก็คือกีฬายกน้ำหนักที่เราจะเห็นเขาใช้แป้งใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวน้ำหนักที่ใหญ่ๆเลยนะครับสุดท้ายอันนี้เป็นกีฬาที่หลายคนบางคนดีกว่าแต่ชอบก็คือชอบดูนะครับก็คือ wrestling นะครับ wrestling ก็คือที่เขาจะมีตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับอยู่ในสนาม
ใช่ไหมคะกีฬามวยกล้าม
ใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกีฬามวยปล้ำนะครับก็เป็นการทุ่มกันน้องพี่แจน
วันนี้เราก็ได้สองศัพท์คำศัพท์เกี่ยวกับซีเกมส์กันหลายคำศัพท์แล้ว
ลานะครับ
แต่ว่าเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะ
ครับผมขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆขอบคุณพี่แจนด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะชาวไทยก็จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะสำหรับวัยรุ่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็นับเป็นโอกาสที่จะใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้งครั้งแรกอีกด้วยนะคะจึงไม่แปลกเลยค่ะที่ประชาชนชาวไทยจะดูตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันอย่างเหนียวแน่นค่ะโดยเฉพาะในช่วงของโค้งสุดท้ายที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงกันรายวันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะไปดูที่มาของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์เข้าคูหาให้ถึงขนาดที่ว่ารู้จักบัตรเลือกตั้งและการนับคะแนนถึงรากศัพท์กันเลยทีเดียวค่ะคำแรกเลยนะคะคำว่า candidate สะกดแบบนี้ค่ะ CANDIDATE Candidate คำว่า Candidate แปลว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะคำนี้มีที่มาย้อนกลับไปถึงสมัยโรมันค่ะในยุคนั้นเนี่ยเวลาไปงานสังคมต่างๆที่เป็นทางการผู้คนจะต้องสวมใส่ชุดที่เรียกว่าโทกาเป็นผ้าผืนใหญ่ค่ะคลุมทับกับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ด้านในปกติแล้วจะเป็นสีขาวค่ะทำจากขนแกะทั้งนี้นะคะหากใครสมัครลงรับเลือกตั้งเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะใส่ชุดโทกาเนี่ยแหละค่ะที่ใช้ผงช็อกทาให้ขาวสว่างกว่าปกตินะคะเวลาจะไปปรากฏตัวต่อหน้าทารกำนันชุดนี้จะเรียกว่าโทกาแคนดิดานะคะหรือว่าโทกาสีขาวนั่นเองส่วนผู้ลงรับสมัครเรียกว่าแคนดิดาตัสนะคะหมายถึงสวมชุดขาวต่อมาภาษาอังกฤษยืมคำนี้มาใช้ค่ะคำว่าแคนดิเดตแล้วก็นำมาใช้เรียกผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งอย่างในปัจจุบันค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ชุดขาวแล้วก็ตามทั้งนี้คำว่าแคนดิดาแล้วก็แคนดิดาตัสมาจากกริยาแคนเดียค่ะแปลว่าส่องสว่างผุดผ่องมีญาติอยู่ในภาษาอังกฤษอยู่หลายคำค่ะเช่น candle แปลว่าเทียนค่ะแต่ก่อนทำจากไขสัตว์นะคะส่วนใหญ่มีสีขาวขุ่นไม่ได้เป็นสีเหลืองอย่างเทียนในวัดไทยหรือว่าสีแดงอย่างเทียนในวัดจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะหรือคำว่า candelabra แปลว่าเชิงเทียนค่ะหรือคำว่า chandelierแปลว่าโคมระย้าค่ะแต่ก่อนใช้เทียนนะคะตอนหลังถึงเปลี่ยนเป็นหลอดไฟค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่า incandescent incandescent แปลว่าสว่างจ้าค่ะมาถึงคำศัพท์คำต่อไปค่ะคำว่า campaign สะกดแบบนี้ค่ะ c a m p a i g n campaign เป็นคำนามค่ะแปลว่าการรณรงค์หาเสียงคำว่าแคมเปญเนี่ยนะคะน่าจะเป็นที่คุ้นชินของคนที่ทำงานสาย PR แล้วก็โฆษณาที่ต้องคิดแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือหลายคนอาจเคยได้ยินจากรายการโทรทัศน์ที่เอาผู้เข้าแข่งขันมาทำภารกิจอย่างรายการ The Face แต่นอกจากจะหมายถึงการทำประชาสัมพันธ์หรือถ่ายงานโฆษณาแล้วยังใช้ในแวดวงการเมืองค่ะหมายถึงการหาเสียงได้อีกด้วยค่ะคำนี้สืบสาวกลับไปได้ถึงคำว่า campus ในภาษาละตินค่ะหมายถึงทุ่งค่ะปัจจุบันภาษาอังกฤษรับคำว่า campus มาใช้ในความหมายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะคำว่า campus เนี่ยนะคะต่อมาก็ทำให้เกิดคำว่า campania หมายถึงพื้นที่ที่เป็นทุ่งกว้างชนบทซึ่งภาษาฝรั่งเศสยืมไปใช้เป็นคำว่าคองปานนะคะต่อมาค่ะคำนี้เริ่มถูกนำไปใช้ในแวดวงทหารค่ะหมายถึงการเปิดฉากรบตามพื้นที่เปิดโล่งและด้วยความที่การเมืองก็เป็นสนามรบดีๆนี่เองคำว่าแคมเปญหรือกองปานซึ่งในภาษาอังกฤษยืมมาสะกดใหม่ว่าแคมเปญจึงถูกนำมาใช้ในทางการเมืองค่ะเพื่อใช้เรียกการรณรงค์ต่างๆเพื่อเรียกคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งทำนองว่าออกรบสร้างความได้เปรียบตัวเองเหนือผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งที่เป็นคู่แข่งนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมคำว่าแคมเปญกับแชมเปญถึงสะกดคล้ายกันจังเลยสะกดแบบนี้นะคะแคมเปญคือ CAMPAIGN กับคำว่าแชมเปญคือ CHAMPAGNEถึงสะกดคล้ายกันนะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทั้งสองคำนี้สืบเชื้อสายมาจากคำว่าแคมเปเนียที่แปลว่าชนบททุ่งกว้างทั้งคู่ค่ะคำว่าแชมเปญที่หมายถึงไวน์แชมเปญเนี่ยนะคะย่อมาจากคำว่าแวงเดอชองพานค่ะหรือไวน์จากแชมเปญซึ่งแชมเปญหรือชองพานเนี่ยนะคะเป็นชื่อภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ชนิดนี้ค่ะและแน่นอนว่าชื่อภูมิภาคนี้ก็มาจากคำว่าแคมเปเนียนั่นเองค่ะมาถึงคำศัพท์คำต่อไปค่ะคำว่าโพลค่ะ POLL ค่ะแปลว่าการลงคะแนนเสียงค่ะหลังจากได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็การหาเสียงแล้วก็ถึงเวลาลงคะแนนเสียงค่ะคำว่าโพลในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายนะคะ นอกจากจะใช้หมายถึงการทำโพลสำรวจความคิดเห็นแล้วในบริบทการเมืองยังใช้หมายถึงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่ะหรือจะเรียกว่า the result of the poll นะคะแล้วก็คะแนนเสียงค่ะเช่น she won 67% of the poll หรือสถานที่ลงคะแนนเสียงค่ะ the polls เนี่ยนะคะใช้ความหมายนี้จะเติม s ข้างท้ายด้วยนะคะคำว่า poll นี้ค่ะแต่เดิมมีความหมายว่าหัวหรือศีรษะแต่ก็คล้ายๆกับการที่เรานับหัวเป็นคนแต่ก็คล้ายๆกับที่เรานับคนเป็นหัวในภาษาไทยค่ะเช่นหัวละ99บาทก็เท่ากับคนละ99บาทคำนี้จึงเริ่มนำมาใช้หมายถึงจำนวนคนที่นับได้ค่ะด้วยความที่สมัยก่อนนะคะมีชาวบ้านที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องการปกครองเยอะหลายพื้นที่ในยุโรปจึงยังไม่ได้ใช้การลงคะแนนเสียงแบบลับอย่างในปัจจุบันค่ะแต่ใช้วิธีการว่าอยากลงคะแนนเสียงให้ใครก็ยกมือแล้วก็นับหัวเอาด้วยเหตุนี้คำว่าโพลจึงเริ่มมีความหมายว่าการนับคะแนนเสียงด้วยค่ะต่อมาในภายหลังความหมายที่แปลว่าหัวหมดความนิยมไปค่ะจึงเหลือแต่ความหมายว่าการนับคะแนนเสียงในปัจจุบันอันที่จริงแล้วคำว่าโพที่แปลว่าหัวยังหลงเหลืออยู่นะคะในคำว่า tadpole ที่หมายถึงลูกออดค่ะสะกดแบบนี้ค่ะ tadpole tadpole แล้วก็มาจากคำว่า toad toad ที่แปลว่าคางคกรวมกับ pole pool ที่แปลว่าหัวเพราะว่าลูกออดเหมือนกับคางคกที่มีแต่หัวนั่นเองค่ะทั้งนี้การนับจำนวนจากการนับหัวยังเห็นได้ในคำว่า head อีกด้วยนะคะคำนี้ใช้หมายถึงจำนวนได้เช่นกันค่ะปกติใช้กับปศุสัตว์เช่น200 head of cows เวลาใช้ในความหมายนี้คำว่า head เป็นพหูพจน์แต่ไม่ต้องเติม s ข้างท้ายนะคะมาที่คำต่อไปค่ะคำว่าบัตรเลือกตั้งค่ะคำว่าบัตรเลือกตั้งภาษาอังกฤษใช้คำว่า ballot สะกดแบบนี้ค่ะ ballot ballotแม้ว่าบางที่จะใช้วิธีการนับหัวอย่างเปิดเผยแบบที่อธิบายไปในคำว่าโพแล้วนะคะแต่บางที่ก็ใช้วิธีการอื่นๆค่ะเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นความลับไม่ให้รู้ว่าใครเลือกผู้สมัครคนไหนเช่นหากย้อนกลับไปในสมัยกรีกโบราณก็จะใช้ก้อนหินแทนคะแนนค่ะใครประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนไหนก็เอาก้อนหินไปใส่ในโถของคนนั้นค่ะจากนั้นก็นำก้อนหินมานับคะแนนนอกจากก้อนหินแล้วบางแห่งก็ใช้วัตถุทรงกลมค่ะทาด้วยสีหรือว่าทำสัญลักษณ์เอาไว้ค่ะเมื่อทุกคนลงคะแนนแล้วจึงนำออกมานับว่าผู้สมัครคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่วิธีนี้เป็นวิธีที่ชาวเวนิสในยุคเรเนซองส์ใช้ในการลงคะแนนเสียงค่ะสมัยนั้นชาวเวนิสเรียกวัตถุทรงกลมแบบนี้ว่าบาลอตชาหมายถึงลูกบอลขนาดเล็กเป็นญาติกับคำว่าบอลในปัจจุบันนี้แหละค่ะต่อมาภาษาอังกฤษจึงยืมคำนี้มาใช้เป็นคำว่าบาลอตแล้วก็ใช้หมายถึงสิ่งที่ใช้ออกคะแนนเสียงหรือในปัจจุบันก็คือบัตรเลือกตั้งนั่นเองค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะคำว่าการนับคะแนนภาษาอังกฤษเรียกว่า tally เป็นคำนามค่ะสะกดแบบนี้ค่ะtally tally ปกติแล้วเวลานับคะแนนเสียงเรามักจะขีดเส้นตรงแนวดิ่งแทน1เสียงเมื่อถึงเสียงที่5ก็จะลากเส้นทะแยงข้าเส้นตรงที่เหลือ4เส้นรวมเป็น1ก้อนก่อนที่จะเริ่มนับเสียงต่อการนับคะแนนแบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียก tally ค่ะคำว่า tally มาจากคำว่า tallia ในภาษาละตินค่ะหมายถึงกิ่งไม้หรือท่อนไม้ตามรากหมายถึงส่วนที่ตัดออกมาซึ่งกิ่งไม้ก็คือส่วนที่ตัดออกมาจากต้นไม้นั่นเองค่ะเป็นญาติกับคำว่า talia ซึ่งหมายถึงตัดและเป็นที่มาของคำว่า tailor แปลว่าช่างตัดเสื้อแล้วก็ retail ซึ่งแปลว่าตัดหรือแบ่งขายหรือขายปลีกค่ะส่วนที่กิ่งไม้มาเกี่ยวกับการนับได้ก็เพราะว่าก่อนที่กระดาษจะเป็นที่แพร่หลาย คนสมัยก่อนใช้ท่อนไม้ในการบันทึกจำนวนค่ะโดยเฉพาะจำนวนเงินที่คนอื่นยืมไปวิธีการคือเอาท่อนไม้มาบากเป็นรอยแทนจำนวนเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งตามแนวยาวให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เก็บไว้คนละซีกในเวลาต่อมาคำนี้เริ่มเอาไปใช้หมายถึงการนับจำนวนหรือแต้มที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนหนี้ก็ได้ค่ะจนสุดท้ายนำมาใช้หมายถึงการนับคะแนนอย่างในปัจจุบันค่ะทั้งนี้รอยบากบนต้นไม้แบบนี้เรียกว่า score ตามรากแล้วหมายถึงตัดบากกรีดให้เป็นรอยความหมายนี้ยังมีใช้ในภาษาอังกฤษด้วยค่ะเช่นเวลาที่เราต้องการบั้งปลาเราอาจจะใช้คำว่า score ก็ได้ค่ะเนื่องจากบ่อยครั้งสิ่งที่ต้องนับแล้วก็ทำรอยบากบันทึกลงบนไม้มีจำนวนเยอะมากเช่นแกะ100ตัวครั้นจะให้รอยบาก100แทนจำนวน1หน่วยก็อาจนับกันไม่ไหวและดูลำบากค่ะดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจึงมักจะใช้รอยบาก100แทนจำนวน20แกะ100ตัวก็จะบากไม้แค่5รอยเท่านั้นด้วยเหตุนี้คำว่า score จึงมีความหมายว่า20ในภาษาอังกฤษด้วยยกตัวอย่างเช่น 3 score years and 10หมายถึง70ปีค่ะ 3 score years ก็หมายถึง20 3ครั้งก็เป็น60ใช่ไหมคะบวกกับอีก10ก็เป็น70ค่ะปกติแล้วถ้าใช้ในความหมายนี้คำว่า score จะไม่เติม s นะคะมาถึงสำนวนน่ารู้จากวงไพ่ที่เราสามารถเอาไปเมาส์ในเรื่องการเมืองได้ค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีหลายสำนวนที่เขาหยิบมาจากวงไพ่ค่ะแล้วก็แต่ละสำนวนเนี่ยสามารถนำมาใช้กับบริบทการเมืองไทยได้อย่างออกรสเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น overplay one's hand หมายถึงการเทหมดหน้าตักเพราะย่ามใจว่าตัวเองมีไพ่สูงแต่สุดท้ายดันวืดหรือ to play card close to chest หมายถึงการอุบแผนการเอาไว้ไม่บอกใครเหมือนเวลาถือไพ่ไว้ชิดตัวเองมากๆไม่อยากให้ใครเห็นดังนั้นเนี่ยนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่ามีสำนวนไหนบ้างที่มีจุดกำเนิดจากวงไพ่และเราจะนำไปใช้อย่างไรได้บ้างค่ะมาเริ่มที่สำนวนแรกค่ะ have an ace up one's sleeve ในเกมไพ่หลายๆเกมค่ะไพ่ ace หรือตัว A เป็นไพ่ที่มีแต้มสูงสุดจึงสามารถใช้สร้างความได้เปรียบหรือพลิกเกมได้เลยเรียกว่าเป็นไพ่ไม้ตายก็คงไม่ผิดนักดังนั้นหากเรามีไพ่ Ace ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อตามความหมายตรงตัวในสำนวนนี้ก็หมายถึงว่าเรายังมีไม้ตายที่ใช้สร้างความได้เปรียบหรือปราบคู่ต่อสู้ซ่อนไว้อีกก๊อกนึงนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น We have an ace up our sleeve มาถึงสำนวนต่อไปค่ะ Ace in the holeอีกสำนวนที่ความหมายคล้ายกับ have an ace up one's sleeve คือ ace in the hole คำว่า hole H-O-L-E ในที่นี้ไม่ใช่หลุมอะไรนะคะแต่หมายถึงไพ่ที่คว่ำหน้าไว้อยู่ดังนั้นหากเรามีไพ่ ace หมอบอยู่ก็อาจใช้เป็นไม้ตายสร้างความได้เปรียบให้กับเราได้โดยที่คู่แข่งตั้งตัวไม่ทันค่ะสำนวนต่อไปค่ะคำว่า overplay one's handคำว่า hand ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมือค่ะแต่หมายถึงไพ่ที่อยู่ในมือของผู้เล่นสำนวนนี้ถ้าใช้ในการเล่นไพ่จะหมายถึงกรณีที่เรามีไพ่สูงระดับนึงแล้วเกิดย่ามใจว่าคิดว่าคนอื่นไม่น่าจะมีไพ่ที่ได้เปรียบเราจึงเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียเทหมดหน้าตักแต่ถึงเวลาดันวืดเพราะมีคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงประเมินไม้ตายตัวเองสูงไปหน่อยจนท้ายที่สุดตัวเองก็เป็นฝ่ายเพลียงพล้ำค่ะสำนวนต่อไปนะคะคือคำว่า above board A B O V E above แล้วก็คำว่า board ค่ะรวมกัน B O A R D board คำว่า board ในที่นี้หมายถึงโต๊ะที่ใช้เล่นไพ่หรือเกมพนันต่างๆค่ะในสมัยก่อนผู้เล่นจะวางมือไว้บนโต๊ะให้ผู้เล่นคนอื่นๆเห็นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีการตุกติกแอบสลับไพ่ใต้โต๊ะหรือใช้กลโกงอื่นใดเมื่อเวลาผ่านไปธรรมเนียมจึงถูกนำมาใช้เป็นสำนวนค่ะหมายถึงซื่อสัตย์เปิดเผยใสสะอาดโปร่งใสไม่มีการซ่อนเร้นใดๆตัวอย่างเช่น One of the political parties proposed an open data policy to keep everything above board ก็คือพรรคการเมืองหนึ่งเสนอนโยบายข้อมูลเปิดเพื่อสร้างความโปร่งใสค่ะและนั่นก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมไปถึงสำนวนที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งเช่นกันแต่เราหยิบยกมาจากวงไพ่ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และสาระจากในช่วงนานาสาระไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะส่วนอาทิตย์ต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านในการรับฟังค่ะดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ